რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ამ გადაცემას ვიწყებთ ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე და ის 10 საათამდე გრძელდება. ნიკო ნერგაძე და მე ჩვენც თანაწამყვანებთან ერთად მე ნინო გელაშვილი გავუძღვებით ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებთ პროგრამას. დღეს 24 მარტია, სამშაბათი, 8 საათია საქართველოში.
დილამშვიდობის. იემენის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებს, რათა ჩაერიონ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაში და ხელი შეუშალონ შიიტი მეამბოხეების წინწაწევას ქვეყნის სამხრეთში. ხუთი მეამბოხეებმა გასულ თვეს დაამხეს პრეზიდენტ აბრადა მანსური ჰადის ხელისუფლება, რომელიც სამხრეთის საპორტო ქალაქ ადენში გაიქცა, საიდანაც ცდილობს რომ მეამბოხეებს ხელი შეუშალოს გაერომ გაავრცელა გაფრთხილება, რომ იემენი სამოქალაქო ომის ზღვარზეა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი დაიწყო ვაშინგტონისათვის მადლობის გადახდით 14-წლიან ომში ავღანეთის მხარდაჭერისათვის. პენტაგონში ჩატარებულ ცერემონიაზე ამერიკის თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი მიესალმა ღანისა და ავღანეთის აღმასრულებელ ლიდერს აბდულა აბდულას. ავღანეთში ნატოს საბრძოლო მისია ოფიციალურად შარშან დეკემბერში დასრულდა, მაგრამ ამერიკას 9800 ჯარისკაც იყავს ავღანეთში და აშრაფ ღანი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრაზე იმშელებს იმის შესახებ, ბევრი ჯარისკაცი დარჩება თუ არა 2016 წლამდე, ნაცვლად იმისა, რომ მათი რიცხვი გეგმის ამ 5500-მდე შემცირდეს. ვაშინგტონში ავღანეთის პრეზიდენტის ვიზიტი ითვალისწინებს მის შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთანაც. რესპუბლიკელი სენატორი ტედ კრუზი აცხადებს, რომ თავის კანდიდატურას წამოაყენებს ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებზე. 54 წლის კრუზმა 23 მარტს ტვიტერით გაავრცელა ეს ცნობა. აქამდე დიდი ხანი ვარაუდობდნენ, რომ ის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთვებოდა. კრუზი კონსერვატული მოძრაობა ჩაის პარტიის ფავორიტია, ეკლება პირველ მნიშვნელოვან კანდიდატად, რომელიც 2016 წლის საარჩევნო კამპანიისათვის დასახელდა. მოსალოდნელია, რომ მომავალ რამდენიმე კვირის განმავლობაში 10-ზე მეტი პრეტენდენტი გამოთქვამს თავისი კანდიდატურის წამოყენების სურვილს. კრუსერი კუბელი ამერიკელი, რესპუბლიკელი სენატორი ტეხასიდან. აზერბაიჯანის და სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის წარმომადგენლების ცნობით, აზერბაიჯანის მხარეზე გადავიდა ყარაბაღელი ჯარისკაცი ანდრანი გრიგორიანი. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა გუშინ, რომ სეპარატისტების სამხედრო ძალებში კონტრაქტით დასაქმებულმა გრიგორიანმა სეპარატისტების ჯარი მიატოვა. მანამდე მთიანი ყარაბაღის სამხედრო წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ჯარისკაცმა თავისი პოსტი დატოვა და აზერბაიჯანელების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე გადავიდა. ბაქო და ერევანი მე-4 საუკუნე ერთმანეთს უპირისპირდებიან აზერბაიჯანის კუთვნილ რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო, რეგიონს, რომელშიც უმეტესწილად ეთნიკური სომხები ცხოვრობენ, 1990-იანი წლების ადრეული პერიოდიდან აკონტროლებენ სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები. მხარეებს შორის სამხედრო დაპირისპირება საერთაშორისო 30,000-მდე ადამიანის სიცოცხლეს შეიწირა. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ზღუშინ მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ქართული სასამართლოს ისტორიაში იდგმება ძალიან მტკიცე ნაბიჯი, რომ სასამართლო ემსახურებოდეს მთავარს ადამიანს და მის ინტერესებს, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი ეთნოს სასამართლო უნდა იყოს ადამიანში სამართლიანობის განცდის მთავარი გარანტი, მისი დეპოლიტიზაცია კი სახელმწიფოს მდგრადობის წინაპირობაა, თქვა გიორგი მარგველაშვილმა. და შემდეგ მადლობა გადაუხადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, ყველა კანდიდატს, ყოფილ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს, ახალ თავმჯდომარეს ნიკო გვენეტაძეს და საქართველოს პარლამენტს, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის თქმით საკითხი ღრმად შეისწავლა და ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება მიიღო. ესე შეხება ახალ ამბებს გავაგრძელებთ მე თან ახლა და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების და მოვლენების შესახებ. უბერკულესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა, ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება ტარდება, მათ შორის საჯარო ასრულების ნომერ 19 დაწესებულებაში. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ და გრანტის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების კანონპროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს ბიზნეს ცენტრში დიდუბერ პლაზა. შემოწმებას მიიღებენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი თარდანელი, ევროკავშირის წარმომადგენლები და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე. თბილისის მერის ორგანიზებით სასტუმრო რეგიონში სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებისთვის საჭირო უნარჩვევების ამაღლების შესაძლებლობები, ასე ქვია შეხვედრას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია იწყება საქართველოს ეკლესია მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში, ასე ქვია ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენციას. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ორგანიზებით სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილების განხილვის მიზნით მოსამართლეებთან სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება სასტუმრო ამბასადორში. უბრალოდ არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, რომელიც უმეტესობაც მიმდინარე მოვლენებს მიეძღვნება. ნორვეგიის პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი არის საქართველოში დღეს დაგეგმილი, ოლიმიკ ტომესენის სხვადასხვა პოლიტიკოსებს შეხვდება. თორმეტ საათზე პარლამენტისში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და ოლიმიკ ტომესენი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ პრესისთვის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გააგაცნოთ ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილ ზოგიერთ ღონისძიებაზეც მოგვაწოდა ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 7 წუთია. გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. მომდევნო 2 საათზე ცოტა მცირე ხნის განმავლობაში ჩვენ შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები. არაერთ საინტერესო სიახლეზე გეტყვით, შემოგთავაზებთ ამბებს როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე რეგიონებიდან. ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე, 2015 წლის ანგარიშია, ნარკოდანაშაულებსა და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ სოფლიოში. მასში აღწერილია ბუნებრივია 2014 წლის მდგომარეობა და შეერთებული შტატები პოზიტიურად აფასებს საქართველოს ბრძოლას ნარკოდანაშაულთან. ამ თემაზე ჩვენ შემოგთავაზებთ თავად ანგარიშის, ასე ვთქვათ, მიმოხილვას, მოსაზრებებს სხვადასხვა ორგანიზაციების, ექსპერტების და სპეციალისტების და გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენთან სტუმრად იქნება პატანოზაძე, სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკების და დანაშაულის შესახებ ოფისის დამფუძნებელი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ზოგადად სურათზე, რა მდგომარეობა საქართველოში, რა როლს ასრულებს ის, ასე ვთქვათ, რა ადგილი უკავია მსოფლიო რუკაში ნარკოდანაშაულის და ნარკოტიკების გავრცელების, შეიცვალა თუ არა რამე. ამ თვალსაზრისით აი ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი ტელეფონია 2988 327. მანამდე კი აი რაზე მოგითხრობთ უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე შეუდგა მომავალეობის შესრულებას გუშინდელი დღიდან. მის მისვლაზე მოგითხრობთ უზენაეს სასამართლოში. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სამეგრელოდან. ანაკლია ადგილი, სადაც პორტის მშენებლობაა დაგეგმილი, ერთ-ერთმა კონსორციუმმა დაათვალიერა, მშენებლობით დაინტერესებულმა კონსორციუმმა. მოგეხსენებათ, სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა, კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ მშენებლობის ტენდერში მონაწილეობით, ადგილს ნახულობენ, რომ უფრო ჩამოაყალიბონ თავიანთი პოზიციები. ნინო ევგენიძე გიამბობდა ამაზე, არც ისე დიდი ხნის წინ. კიდევ გვექნება არაერთი ამბავი რეგიონებიდან, მაგალითად იმაზე, რომ კახეთში ლარის კურსის ვარდნის შედეგად ტექნიკის მაღაზიები დადგნენ გაკოტრების საფრთხის წინაშე. ამ და სხვა ამბებზე დრო და დრო კიდევ გეტყვით, თუ რა შეიძლება კიდევ შემოგთავაზოთ. ჩვენს დილის გადაცემაში მოისმენთ ამ ყველაფერს. 8 საათი და 9 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადებისთვის ემზადება. მოაგროვებს თუ არა საპარლამენტო უმცირესობა პროცედურის ინიცირებისთვის საჭირო სამოცხმას, ვის თანაწარმოებს პარტია კონსულტაციებს და რამდენად რთულია უნდობლობის გამოცხადების კონსტიტუციური მექანიზმი. ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ თემით.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც პარლამენტში 50 დეპუტატი ყავს, 60 მხარდაჭერის მოპოვებას ეცდება. მათ შორის ერთის ვინაობა უკვე ცნობილია. დამოუკიდებელი დეპუტატი მურმან დუმბაძე ნაციონალური მოძრაობას მხარს უჭერს. ჯერჯერობით უცნობია კიდევ 3 დამოუკიდებელი დეპუტატისა და ნაციონალური მოძრაობიდან კოალიცია ქართულ ოცნებაში გადასული 12 დეპუტატის პოზიცია. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ვაშაძის სიტყვებით ისინი ყველა დეპუტატთან ეცდებიან კონსულტაციის გავლას.
ვფიქრობთ, რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესის შედეგად ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ შედეგს იმას, რომ უნდა რომ მთავრობა წავიდეს ხელისუფლებიდან. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის, რომ ჯობია პრემიერი და 19 მინისტრი გადადგეს, ჯობია მათ დაკარგონ სკამები, ვიდრე ხალხმა დაკარგოს სამუშაო ადგილები.
მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს და არც იგეგმება, ამბობენ თავისუფალი დემოკრატები. პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი ალასანია მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათ ქვეყნის მომავლის თავისი ხედვა აქვთ და ამ ხედვას არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას არ უკავშირებენ.
ივანიშვილს და სააკაშვილს ერთმანეთის შირდებათ, რომ ხალხი დააშინონ ერთმანეთით. ამიტომ მე თავად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს და ჩვენს მომავალს არც ერთი არ შირდება. საქართველოს შირდება განვითარება, საქართველოს არ შირდება დაბრუნება სააკაშვილის წარსულში. თავისუფალი დემოკრატები ვიმოქმედებთ ზუსტად ისე, როგორც ეს შირდება ხალხს და ჩვენს ქვეყანას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამათ ინიციატივას ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში კი მიიჩნევა, რომ ამჯერად ნაციონალურ მოძრაობას არც უნდობლობის გამოცხადებისთვის საკმარისი ხმების მოგროვება შეუძლია და არც ქვეყანაში ის მდგომარეობა, რომ ახლა უნდობლობის პროცედურა დაიწყოს. როგორც თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი განმარტავს, ნაციონალურ მოძრაობას ეს პროცედურა რეალურად საინფორმაციო სივრცეში მოსახვედრად ჭირდება.
ხდება დამატებითი ნიუსი, ვიღაცა დაშინდება ამით და სულ ამაზე გათვლილი ეს პიარი და ამით შეიძლება დავასრულოთ ეს თემა. ნაციონალურ მოძრაობას თუ ვინმე ახვევა, ალბათ ნაციონალურ მოძრაობის წარსულის გარკვეულწოდ გაიზიაროს და მიამეგულება თავისუფალ დემოკრატებში ასეთ დეპუტატებს.
უნდობლობა არის პოლიტიკური აქტი და ამისთვის პარლამენტს არ ჭირდება კონკრეტული მიზეზი. იმისთვის, რომ მთავრობა სახლში გაუშვას, ამბობს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენავდე და იმ პროცედურებს განმარტავს, რითაც უნდობლობის გამოცხადება ხდება. თავდაპირველად საჭიროა პარლამენტის სიითის შემადგენლობის 2/5 იმისთვის, რომ საერთოდ დღის წესრიგში დადგეს აღნიშნული თემა. ამის შემდეგ დაახლოებით სამ კვირაში იმართება კენჭის ყრა იმის განსასაზღვრად, დაიწყოს თუ არა უნდობლობის პროცედურა და თუ სიითის შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 75 დეპუტატი დაუჭერს მხარს პროცედურას, უნდობლობის პროცესიც დაიწყება.
ამის მომდევნო ეტაპი არის თავად უნდობლობის წამომწყები პირების ვალდებულება ამოაყენონ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს, რომელიც ჩაანაცვლებს უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში ძველ პრემიერს. ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის მხარდაჭერას ასევე სჭირდება 75 დეპუტატი. ანუ მეორე კენჭი. ამის შემდეგ ის წარედგინება პრეზიდენტს შეუძლია გაიზიაროს პარლამენტის მიერ შემოთავაზებული კანდიდატი და უკან დაუბრუნოს პარლამენტს, რის შემდეგაც 7 დღის ვადაში სამთავრობო გუნდს და სამთავრობო პროგრამას წარადგენს. პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი და ხდება კენჭისყრა და თუ კიდევ 75 დეპუტატი, ანუ მესამე კენჭისყრის შემთხვევაში ისევ ხარს დაუჭერს წამოყენებულ მთავრობას და პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას, მაშინ ძველი მთავრობა გადაყენებულად შეიძლება და ავტომატურად დაიწყებს ახალი მთავრობა უფლებამოსილების გახსნას.
მაგრამ თუ პრეზიდენტმა არ გაიზიარა წარმოდგენილი კანდიდატურა, მაშინ ის იყენებს ვეტოს უფლებას. ისი დასაძლევადაც 90 დეპუტატის მხარდაჭერა საჭირო. როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, ნაციონალური მოძრაობა ფაქტობრივად წინა საარჩევნო მარათონში ერთვება და ცდილობს ნომერ პირველი ოპოზიციური პარტიის სახელი დაიმკვიდროს.
პოლიტიკური ფაქტორებით ეს ყველა ვარიანტი მოგებიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ როგორ მოახერხოს კიდეც ეს, ისინი არაფერს არ კარგავენ აქედან, პირიქით ისინი გამოჩნდებიან როგორც ერთ-ერთი ინიციატორები.
კორნელი კაკაჩიეს კომენტარით, პოლიტოლოგის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
15:15 წუთია ახლა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
იემენის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოებს ჩაერიონ ქვეყანაში არსებულ კონფლიქტში. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ამერიკაში ვიზიტი დაიწყო ვაშინგტონისთვის მადლობის გადახდით 14 წლიან ომში ავღანეთის მხარდაჭერისათვის. რესპუბლიკელი სენატორი ტედ კრუსი აცხადებს, რომ თავის კანდიდატურას წამოაყენებს ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებზე. აზერბაიჯანის და სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის წარმომადგენლების ცნობით აზერბაიჯანის მხარეზე გადავიდა ყარაბაღელი ჯარისკაცი. მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თანამშრომელი ნინო გვენეტაძე. ის კუშინ მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ის დაბრუნდება ცხრის ნახევარზე სტუდიაში. ახლა განვაგრძობ გადაცემას. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე მოვალეობის შესრულებას გუშინ შეუდგა. ერთვიანი განხილვების შემდეგ პრეზიდენტის მიერ შერჩეული კანდიდატი 20 მარტს პარლამენტმა დაამტკიცა, ხოლო გუშინ ის უკვე პრეზიდენტმა ოფიციალურად წარუდგინა მოსამართლეებს. გიორგი გოგუას მოუსმინათ.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობა ნინო გვენეტაძემ ოფიციალურად გადაიბარა. მის წარსადგენად 23 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა იმ გამოწვევებსა და ვალდებულებებზე, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს აქვს იმისათვის, რომ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო არსებობდეს.
სახელმწიფოს მთავარი ინსტიტუტი ეს არის სამართალი. ამ კედლებში, სადაც ჩვენ დღეს ვდგევართ, სხვა ყველა ინტერესი არის მიღმა. ამ კედლებში ჩვენ ვიღებთ თავს, არა ამა თუ იმ პოლიტიკური პოლიტიკოსის სიმართლეს, არა ამა თუ იმ შეხედულების სიმართლეს, არამედ სიმართლეს როგორც ასეთს. სიმართლეს, რომელიც არის საბოლოო ვერდიქტი იმაზე თუ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე წარდგენილ 28 კანდიდატს შორის ნინო გვენეტაძე სწორედ პრეზიდენტმა შეარჩია. 17 თებერვალს გიორგი მარგველაშვილმა თავმჯდომარეობის მაშინ კანდიდატი დაახასიათა როგორც პრინციპული მენეჯერული თვისებების მქონე, პარტიული გავლენებისაგან თავისუფალი პროფესიონალი. ამ კანდიდატურას საპარლამენტო უმრავლესობამ ერთხმად დაუჭირა მხარი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დაახლოებით ერთთვიანი განხილვების შემდეგ ნინო გვენეტაძე 20 მარტს პარლამენტმა ოფიციალურად დაამტკიცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ, რის შემდეგაც მან ფიცი დადო.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა ღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით, ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. პირნათლად აღვასრულო მოსამართლის მაღალი დანიშნულება.
23 მარტს გიორგი მარგველაშვილი სასამართლოს თავმჯდომარეობის საკითხზე პარტიებს შორის აზრთა სხვადასხვაობასაც შეეხო. წარდგენას უზენაესი სასამართლოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილიც ესწრებოდა, რაც პრეზიდენტის თქმით სამართლებრივი ინსტიტუტებისადმი პატივისცემის ნიშანია.
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ამ პერიოდის განმავლობაში მართლაც უდიდესი სირთულეები გამოიარა, უამრავი პრობლემა გადალახა. ჩვენ მაინც ჯერ კიდევ გვიწევს სამწუხაროდ იმის კონსტატირება, რომ ჯერ კიდევ არ ვართ ბოლოში მისული და ამიტომაც მე მინდა უსურვო ახალი თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს, სასამართლო ხელისუფლებას იმ დარჩენილი ხარვეზებისა და პრობლემების აღმოფხვრა.
ნინო გვენეტაძემ კი მოსამართლეებს მიმართა და ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მოსამართლე ნებისმიერ სიტუაციაში იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური თუ სხვა სახის გავლენებისაგან.
სასამართლოს დამოუკიდებლობა და საზოგადოების დობის ამაღლება სასამართლოსადმი არის ის უმთავრესი მიზანი, რომლისთვისაც თქვენ იღწოდით და ეხლა ჩემთან ერთად ერთიანი ძალისხმევით მოგვიწევს ამაზე ფიქრი.
ნინო გვენეტაძე, რომელიც უკვე შეუდგა მოვალეობის შესრულებას, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველი ქალი თავმჯდომარეა.
ეს იყო გიორგი გოგუა, ის მოგითხრობდათ ის მოგითხრობდათ უზენეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის პირველი სამუშაო დღის დაწყებაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გუშინ პრეზიდენტმა ოფიციალურად წარუდგინა მოსამართლეებს ახალი უზენეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. განვაგრძობ გადაცემას. როგორია ქალთა როლი პოლიტიკაში? რას ფიქრობენ ქუთაისის საკრებულოს ქალი დეპუტატები გენდერულ ბალანსზე და როგორ აფასებს მოსახლეობა ქალების მეტი მონაწილეობის იდეას? მოდით ასევე თქვენ გადაწყვეტილების მიმღებ თუ საკანონმდებლო მუშაობაში. ახლა შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელიც მიხვდებოდით ისედაც შესავლიდან ქუთაისში მომზადდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა, მოუსმინათ მას.
მიუხედავად ხშირი და გაძლიერებული დისკურსისა, ქალთა როლის შესახებ პოლიტიკაში მდგომარეობა გენდერული ბალანსის მისაღწევად არ შეცვლილა. საქართველოს რეგიონების საჯარო დაწესებულებათა უმრავლესობაში გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობაზე კაცები ჭარბობენ. ასეა ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში, იმერეთის გუბერნიაში, სადაც გასული წლის ბოლოს ვიცე-გუბერნატორის თანამდებობა დატოვა სალომე იობიძემ, მის შემცვლელად კი კაცი დაინიშნა. ქუთაისის მერის არც ერთ საქალაქო სამსახურს არ ხელმძღვანელობენ ქალები. მათი სამსახურეობრივი მოვალეობა მხოლოდ მოადგილის, ისიც ორ შემთხვევაში და სპეციალისტების კვალიფიკაციით იფარგლება. რაც შეეხება ქუთაისის საკრებულოს 25 წევრიან ორგანოში დეპუტატის მანდატს მხოლოდ 3 ქალი იკავებს. სამივე მათგანი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელია და მაჟორიტარის სტატუსით არიან. რესპუბლიკური პარტიის წევრი ნატო ქათამაძე ფიქრობს, რომ ქალები გაცილებით კრიტიკულები არიან საკუთარ შესაძლებლობებში, ვიდრე მამაკაცები. შესაძლოა ეს არის პარლამენტშიც და საკრებულოშიც ქალთა დაბალი პროცენტის მაჩვენებლის მიზეზი.
მე ძალიან ბევრი მინახავს მამაკაცი, რომელიც ტელეკამერების წინ ამბობს, კი, რა თქმა უნდა იყოს ქალი თანამდებობაზე, თუმცა ოდესაც საქმეზე მიდგება, ოდესაც კონკრეტულად დადგება საკითხი, თუ ვინ უნდა იყოს, მაინც არჩევანი კეთდება მამაკაცზე, თუმცაც ის იყოს არაპროფესიონალი. უფრო ქალი არის უფრო კრიტიკული, საკუთარი თავის მიმართ, სხვის მიმართაც უფრო სამართლიანი და ამავდროულად უფრო მეტად დეტალებში გარკვევის შემდეგ ცდილობს ამა თუ იმ საკითხის გადაჭრას და ქალი არ არის ზედაპირული.
მხოლოდ კოტირების სისტემის შემოღებას არ მიიჩნევს მართებულად საკრებულოს კიდევ ერთი დეპუტატი, ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორი ლელა ქელბაქიანი, რომლის თქმითაც საკანონმდებლო ორგანოში, ისევე როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, აქცენტები განათლებაზე, კვალიფიკაციასა და პროფესიონალიზმზე უნდა კეთდებოდეს.
მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც მარტო გენდერული ბალანსი იყოს დაცული, არ შეიძლება. რაღაც 30% იქნება, 40% შევავსოთ მხოლოდ ქალებით და საერთოდ არ ვიფიქროთ პროფესიონალიზმზე. ანუ ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ შეიძლება ჩვენ კარგად აბეძებთ და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ქალი იქნება ისეთი, რომლებიც სულაც არ ჩანან დღეს ასპარეზზე, მაგრამ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვთ ამისი და ამას სჭირდება ერთი ხელშეწყობა, რომ ადამიანები, ეს ქალები გააქტიურდნენ ამ მხრივ, მაგრამ მეორეს ხო ჩემს სამოსავალი წერტილი ყოველთვის იყო და არის პროფესიონალიზმი.
საინტერესოა, რას ფიქრობს რიგითი ამომრჩეველი გენდერულ ბალანსსა და ქალთა პოლიტიკურ გააქტიურებაზე, გამოკითხვა რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
ძლი როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი არის თანასწორი ქალი, უნდა იყოს პოლიტიკაში და არა მარტო პოლიტიკაში, ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ თანამდებობაზე. შეიძლება ნებისმიერმა ქალმა, ნებისმიერ მამაკაცზე უფრო მეტად დაინახოს ესა თუ ის პრობლემა, უფრო მეტად ქონდეს გათვითცნობიერებული და უფრო მეტად მოძებნოს გადაჭრის გზები.
დანა იყოს ეს შეჩე და იგი ყველანაირად მომხდარა.
ხელოვანია იყვნენ ქალები პოლიტიკაში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქალი პოლიტიკაში უნდა იყოს რაღაცა ყველაფრის მიუხედავად, უნდა იყოს პოლიტიკაში გაუცილებლად განათლებული ქალი, ისევე როგორც განათლებული მამაკაცი.
უნდა იყვნენ აუცილებლად, იმიტომ რომ ზოგადად ქალთა უფლებებსაც დაიცავენ და მეტად ჩართულები იქნებიან ყველაფერ.
სტატისტიკურად ძალიან ცოტა ქალი არის პოლიტიკაში და ეს პროცენტული ოდენობა უნდა გაიზარდოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ქალებს აქვს იგივე შესაძლებლობა, რაც მამაკაცებს, არავით შემთხვევაში არ უნდა იყოს გენდერული დიფერენცირება ადამიანებს შორის. არსებობს ქვეყნის მაგალითები, მაგალითად ჩვენთვის ერთ-ერთი საყვარელი ქვეყანა ნორვეგია, შვედეთი, დანია, იმას დღესაც ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი ქალი არის და ძალიან კარგად მართავს ამ ქვეყანას და დარწმუნებულია საქართველოს ქალების კარგი მართველები და ლიდერები იქნებიან.
იმისთვის, რომ გააქტიურდეს თავად ქალი, იყოს მეტი სოლიდარობა, უფრო კარგად იქნას გაგებული გენდერული ბალანსის არსი და ის თუ რატომ უნდა იყოს მეტი ქალი პოლიტიკაში, ამისთვის ქუთაისში არაერთი შეხვედრა, საჯარო დისკურსი თუ დებატი იმართება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ საჭარიდან მიღებული ამბით სოფელ აჭყვისთავის სკოლის მოსწავლეებმა შესაძლოა შიმშილობა განაახლონ. ისინი შიდა აუდიტისა და ინსპექტორების სამსახურის დასკვნას არ აღიარებენ მოსწავლეების მოთხოვნა დირექტორის გადაყენება. მისი ბრალეულობაც აუდიტის დასკვნაში არ იკვეთება, უკვეთყობინებს საჭარიდან ბაჩო გურავანიძე. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული ამბავი.
აჭყვისთავის საჯარო სკოლის სამი მოსწავლე, რომლებიც ექსტერნი გამოსთაზე ჩაიჭრნენ, შიმშილობის განახლებას გეგმავენ. გადაწყვეტილება აჭარის განათლების სამინისტროს აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დასკვნას უკავშირდება, რომლის თანახმადაც დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დაისმება. უწყებაში ამბობენ, რომ სკოლაში ჩატარებულ გამოსთაზე პროცედურული დარღვევები არ დაფიქსირებულა, შესაბამისად მოსწავლეების პრეტენზიები უსაფუძლოა. აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსის ალექსანდრე ჟავანაძის მტკიცებით, შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა, რომ რუსული ენის გარდა მოსწავლეებმა გეოგრაფიის, სახელმწიფოსა და სამართლის, ფიზიკის, მათემატიკისა და ბიოლოგიის გამოცდას ვერ ჩააბარეს.
რუსული მოსწავლეები 20 თებერვალს დარეგისტრირდნენ ექსტერნატის გამოცდაზე და მათ უნდა ჩაებარებიათ 12 საგანში გამოცდა. რაც შეეხება კონკრეტულ საგანს, რუსულს იყო ბოლო საგანი და შესაბამისად მათაც, მოსწავლეებს და სკოლასაც ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მანამდე წინა დღეებში ეს ბავშვები რამოდენიმე საგანში და არაერთში უკვე მიღებული ჰქონდათ დაბალი შეფასება. კარნახისთვის დირექტორი ვერ იქნებოდა ან არ შეიძლებოდა ყოფილიყო დაინტერესებული, რადგანაც მან უკვე იცოდა, რომ ამ მოსწავლეებს ექსტერნატის გამოცდა დაუძლებლად ეთვლებოდა წინა საგნებში რამოდენიმეში იყო ჩაჭრილი.
აუდიტის დასკვნას არ ეთანხმება და მიკერძოებულად მიაჩნია ერთ-ერთ მშობელს, ისტორიის საგნის ყოფილ პედაგოგს ხათუნ იმენაბდეს. მისთვის მიუღებელია, რომ აუდიტის სამსახურმა მოკვლევისას მხოლოდ სკოლის პედაგოგები დაკითხა და მოსწავლეების აზრით არც კი დაინტერესებულა.
აუდიტის სამსახურის არცერთი წარმომადგენელი არ შემოსულა სკოლაში, ეს სამ ბავშვიდან არცერთი არ დაუბარებიათ, არ დაუკითხიათ. მხოლოდ ეს ვიცი, რომ განათლების სამინისტროში ორჯერ გადაიყვანეს აჭყვისთავის საჯარო სკოლიდან რაფით სამინისტროში მასწავლებლები და ალბათ იკატარებდნენ რაღაც პატარ-პატარა თათბირებს.
ხათუნი მენაბდე, რომელიც ამავე სკოლაში ისტორიის პედაგოგი იყო, გამოცდების შედეგების გამოცხადების დროს დირექტორს დაუპირისპირდა და მას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რის გამოც დისციპლინარული კომისიის გადაწყვეტილებით ჯერ სამსახურიდან გაათავისუფლეს, მოგვიანებით კი საქმეში საგამოძიებო უწყება ჩაერთო.
ის ჯერ მწვა კისერში და საყელოში, შემდეგ ჩვენ შორის ჩადგა მასწავლებელი, რომელიც ცდილობდა, რომ გადავეფარე, რომ როგორმე ხელით არ შემხებოდა, მაგრამ ქალბატონმა ხათუნი მწუდაა შემდეგ უკვე თმებში.
ქალბატონ დირექტორს წინ აეფარა რამდენიმე მასწავლებელი, თუმცა ვერ შეძლეს მისი დაფარვა და დირექტორმაც ვერ მოახერხა სამასწავლებლოდან გასვლა.
შიდა აუდიტის სამსახურმა მოკვლევა აჭყვისთავის საჯარო სკოლის მოსწავლეების პროტესტის საფუძველზე 11 მარტს დაიწყო. სამმა მოსწავლემ, რომლებმაც ექსტერნი გამოცდა ვერ ჩააბარეს, წარუმატებლობაში სკოლის დირექტორი დაადანაშაულეს და მისი გადაყენების მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყეს. მოსწავლეები ირწმუნებოდნენ, რომ რუსულის გამოცდის ტესტებში შეცდომები დირექტორმა შეგნებულად დააშვებინა.
ჩვენ მოითხოვთ, რომ გათავისუფლდეს კორის დირექტორი, ვინაიდან ბავშვთა უფლებები დაცული არ არის. დირექტორი თვითონ გამოდის ამდენი მასწავლებლის თვალწინ და პირადად მისივე შემოხაზოს ჩვენ გვაბრალებს და დაგვწინის.
მოგეხმარა მანაც, შემოგვახაზინა პასუხები, მაგრამ დაგვიბარა ჩვენ სამი, დამცინავად აგდებით, რომ ვერ ჩააბარეთ, ვერ გადახვედით.
მოსწავლეები აუდიტის დასკვნას არ აღიარებენ და აცხადებენ, რომ შიმშილობას დირექტორის გადაყენების მოთხოვნით ჯერ სკოლაში დაიწყებენ, შემდგომ კი განათლების სამინისტროს ეზოში გადაინაცვლებენ.
აჭარიდან გვიამბობდა ბაჩო გურაბანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დავუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გაგუზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეს ნახევარია ახლა და გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბების გამოშვებით.
იემენის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოებს ჩაერიან ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტში, თუმცა არ დაუგონგოტები, არ აიგულისხმება ჩარევაში. იემენში შიიტი ჰუთის მებრძოლები წინ მიიწევენ, მათ აიღეს ტაიზი, იემენის მესამე ყველაზე დიდი ქალაქი, გასულ თვეს მათ პრეზიდენტ აბრადა მანსურ ჰადი დაამხეს, რომელიც გაიქცა სამხრეთის საპორტო ქალაქ ადენში. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ამერიკაში ვიზიტი დაიწყო ვაშინგტონისთვის მადლობის გადახდით 14 წლიან ომში ავღანეთის მხარდაჭერისთვის. პენტაგონში ჩატარებულ ცერემონიაზე ამერიკის თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი მესოლმა ღანისა და ავღანეთის აღმასრულებელ ლიდერს აბდულა აბდულას მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ეს გუშინ მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს ომბუდსმენს ებრაელი ინვესტორების საკითხის შესწავლა დაავალა. პრემიერი გამოეხმაურა საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტის იციკ მოშეს ინიციატივას საქართველოს მთავრობაში გამოიყო საკონტაქტო პირი ისრაელის ინვესტორებსა და საჭირო უწყებებს შორის კომუნიკაციისთვის. პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის მოსასმენად პარლამენტის კარიღი აპოელასთვის, ვისაც პარლამენტში მოსვლის სურვილი ექნებაო, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლაზე დასასწრებად მთავრობის სახელისუფლების შტოებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლების მოწვევის უზრუნველყოფის თაობაზე. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ლადო ჭანტურიამ და ფრანკფურტში საქართველოს გენერალურმა კონსულმა იოსებ შხიკოშვილმა დიუსელდორფის ღონის საერთაშორისო გამოფენაში მიიღეს მონაწილეობა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 32 წუთია. გადაცემას მარიამ ციндеლიანი განაგრძობს დღევანდელი ამინდის პროგნოზით.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნაბარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ციндеლიანი. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს ახლა სპორტის სიახლეების. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 25 და 29 მარტს გასამართი თამაშებისთვის მოსამზადებლად ტექნიკურ ცენტრ ბასაში შეიკრიბა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა კახაცხადაძემ. წინასწარ დასახელებული გაფართოვებული შემადგენლობა 23 კაცამდე შეამცირა. გუშინ ჩატარებულ პირველ ვარჯიშში კი 18 მათგანმა მიიღო მონაწილეობა. შეგახსენებთ, ხვალ ჩვენი ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს მალტასთან. კვირას კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს გერმანიას უმასპინძლებს. დღეს 18 საათსა და 30-ზე ცხადაძე პრესკონფერენციას და მორი გვარჯიშს ჩაატარებს, რომელშიც უკვე 23-ვე ფეხბურთელი ჩაერთვება. დღესვე შედგება მალტის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პრესკონფერენცია და შესაბამისად მალტელთა ვარჯიშით. გუშინ რაგბიზე საუბრისას თქვი, რომ ბოჯალოსნებმა რუმინეთის ნაკრების სტუმრად ძლევით მსოფლიოს რეიტინგში იტალიის გადასწრება გაინაღდეს. რაგბის საერთაშორისო საბჭომ უკვე განახლებული რეიტინგსია ოფიციალურად გამოაქვეყნა და საქართველოს ნაკრებმა მართლაც მე-14 ადგილზე აინაცვლა. ევროპის მთავარი სანაკრებო ტურნირის 6 ერის მონაწილე იტალია კი მე-15 საფეხურზე დაეშვა. რაგბის შესახებ კიდევ ერთი სასიხარულო ინფორმაცია მაქვს. საქართველოს ქალთა ნაკრებმა რაგბი 7-ში ათენის საერთაშორისო ტურნირი მოიგო. შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს, საბერძნეთის, ისრაელის და მალტის ნაკრებები და ასევე შვედეთის ერთი კლუბი. ფინალში ქართველმა გოგონებმა ებრაელებს მოუგეს ანგარიშით 7-5. ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ანა პოღოსიანი დაასახელეს. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ციკლში წარუმატებლად გამოვიდა. ქართველმა ფუცალელებმა ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრა წააგეს და მე-7 ჯგუფში ბოლო მე-4 ადგილი დაიკავეს. საქართველოს ნაკრები პორტუგალიასთან 0-7 დამარცხდა. ტურნირის მასპინძელ რუმინეთთან 1-4, ხოლო ყაზახეთთან 0-4. საქართველოს 19-21 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებები კი გამთენიას თურქეთში გაემგზავრნენ შეკრებებისა და ამხანაგური თამაშების ჩასატარებლად. 19 წლამდელთა გუნდი, რომელსაც სათავეში გიორგი დევდარიანი უდგას, ევროპის 2015 წლის ელიტ რაუნდისთვის მზადდება, რომელიც მაისის ბოლოსა და ივლისის დასაწყისში თბილისში ჩატარდება. რაც შეეხება ამხანაგურ მატჩებს, 28 და 31 მარტს ქართველი 19 წლამდელები პოლონეთს დაუპირისპირდებიან. 21 წლამდელთა ნაკრები კი ალექსანდრე ჩივაძის ხელმძღვანელობით 25 და 27 მარტს უკრაინის 20 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდება, რომელიც მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატისთვის ემზადება. დაგვაქვს ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებაც. Manchester United ზაფხულის სატრანსფერო სეზონზე დაცვის ხაზის გასაძლიერებლად 70 მილიონი გერმანკას სტერლინგის დახარჯვას გეგმავს. Daily Express-ის ცნობით კლუბის ხელმძღვანელობა რამდენიმე ფეხბურთელთან დაიწყებს მოლაპარაკებას, მათ შორის არიან მადრიდის რეალის უკანა ხაზელი რაფაელ ვარანი და ვალენსიის მცველი ნიკოლას ოტამენდი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკერიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ოთარი დაბრუნდება შემდეგ საათშიც, სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ კვლავ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ ერთ ანგარიშზე თხრობით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ნარკოდანაშაულსა და ნარკომანისთან ბრძოლის შესახებ 2015 წლის ანგარიში, რომელშიც ასახულია 2014 წლის მდგომარეობა მსოფლიოში. ამ ანგარიში საქართველოს ხელისუფლების მიერ გასულ წელს ნარკოდანაშაულსა და ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით გატარებული ღონისძიებები პოზიტიურად დადებითად არის შეფასებული სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. როგორ აფასებენ ამ პოლიტიკას ნარკოლოგები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოში? ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
საქართველოს სხვა ქვეყნებში წარმოებული ნარკოტიკებისათვის ტრანზიტული ქვეყანაა. წერია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნარკოდანაშაულთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში, რომელშიც ამიმართულებით საქართველოში 2014 წელს არსებული მდგომარეობა და ხელისუფლების მიერ გატარებული თუ განსახორციელებელი ღონისძიებებია ასახული. დოკუმენტში ხაზგასმითაა მოხსენებული 2014 წლის ივლისში ბათუმის პორტთან 2.7 მილიარდი ტონა თხევადი ჰეროინის ამოღების ფაქტი, რომელიც, როგორც დოკუმენტის ავტორები წერენ, ისტორიაში სახმელეთო გზით გადატანილი ჰეროინის ამოღების სავარაუდოდ ყველაზე მსხვილი შემთხვევა უნდა იყოს. ანგარიში საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებზე დაყრდნობით მოყვანილია საქართველოში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულთა სტატისტიკაც. 2014 წლის მონაცემებით ნარკოტიკების ინტრავენური წესით მომხმარებელთა რიცხვი 55,000 შეადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის საერთო რაოდენობიდან გამომდინარე ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და 2-3 ჯერ აღემატება ევროპულ ქვეყნებში არსებულ მაჩვენებელს.
იმისათვის, რომ ქვეყანამ რაიმე წარმატებას მიაღწიოს, თუნდაც ეს იყოს მოხმარებელთა რაოდენობის შემცირება, ან თითბილობის, ან ავადობის, ან ინფექციური დაავადებების შემცირება, ქვეყანამ უნდა დაბალანსებული პოლიტიკა განახორციელოს, რომელიც მოიცავს ორივე ძალოვან ღონისძიებებს, და კარგი არ რომ წარმატებები გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოიცვას სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები.
ფსიქოტროპული ნივთიერებების შესახებ ახალი კანონი და საკანონმდებლო ცვლილებები ნარკოდანაშაულების შესახებ არსებულ კანონებში. ეს არის ის საკანონმდებლო აქტები, რომლის შესახებაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში წერენ. საქართველოს მნიშვნელოვნად გააფართოვა იმ ფარმაცევტული ნივთიერებების სია, რომლის მისაღებადაც მსურველს სამედიცინო რეცეპტი სჭირდება. იქნება. მიუთითებენ ანგარიშის ავტორები და იქვე ამატებენ, რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემოტანის ფაქტები 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს 90%-ით შემცირდა. ის რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი უკანასკნელი თვეების მანძილზე მართლაც მნიშვნელოვნად დაშემცირებული, ამას ნარკოლოგი და სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზურაბ სიხარულიძე რამდენიმე მიზეზს უკავშირებს, რომლებმაც მაგალითად შეამცირა ბიონარკოტიკისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების რაოდენობაც.
ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებებზე კომისიის შექმნა, საგანმანათლებლო ცვლილებები, კონტროლის გამკაცრება საბაჟოზე, საფოსტო გზავნილებზე და ასე შემდეგ.
ზურაბ სიხარულიძის აზრით, კუსტარული წესით დამზადებული ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებულმა საგანმანათლებლო კამპანიამ, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა არაერთი შემეცნებითი შეხვედრა თუ ღონისძიება იმ სამიზნე პოპულაციასთან, რომელიც მოიხმართა ან პოტენციური მომხმარებელი შეიძლებოდა გამხდარიყო ბიონარკოტიკისა. ანგარიშის ავტორები წერენ ნარკოვითარების მონიტორინგის ცენტრის შესახებაც, რომლის შექმნაც საქართველოში მიმდინარე წელს იგეგმება. სწორედ ამ ცენტრის შექმნის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღება ჟურნალისტებთან საუბრისას იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ბექა ძამაშვილი.
ცენტრის ძირითადი ფუნქცია იქნება საქართველოში არსებული ნარკოვითარების შესახებ კვლევითი საქმიანობის განხორციელება და აღნიშნული ცენტრის საქმიანობა მნიშვნელოვნად დაეხმარება საქართველოს მთავრობას.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატები მიუწოდებს საქართველოს გააგრძელოს ბრძოლა ნარკოტიკების უკანონოდ ვაჭრობის წინააღმდეგ. თავის მხრივ კი ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ქვეყანაში ნარკოტიკების კონტროლის მიმართულებით ტრენინგებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის სახით.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. ნინო, მოგითხრობდათ სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ნარკოდანაშაულსა და ნარკომანიასთან ბრძოლას მსოფლიოში, სურათს ამ თვალსაზრისით 2014 წლის მდგომარეობა ასახული 2015 წლის ანგარიში. ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით ზუსტად 1 საათში 10-ის ნახევრის შემდეგ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება პაატა ნოზაძე, სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკების და დანაშაულის შესახებ ოფისის დამფუძნებელი. მასთანაც თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ პრობლემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ გადაცემას ახლა მუსიკის დრო ეთერში.
And turn your ways real. Please be wanting, please be yearning, please be feeling for come a on, face come on.
Before the end of the night I wanna hold you so tight.
So tight.
You know I want you so much
so
And I'm so tempted to touch
Tempted to touch, tempted to touch. A little woman, but I need you so much.
Come on.
That a man can do. I can't help myself, little woman. I just need to be next to you.
Before the end of the night, I wanna
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა არის 8 საათი და 45 წუთი. ნიკო ნარგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
იემენის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოებს ჩაერიონ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტში, თუმცა არ დაუკონკრეტებია რა სახის ჩარევას გულისხმობს გაერო გამოსცა გაფრთხილება, რომ იემენის სამოქალაქო ომის სხვა არზე დგას. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ამერიკაში ვიზიტი დაიწყო ვაშინგტონისთვის მადლობის გადახდით 14-წლიან ომში ავღანეთის მხარდაჭერისთვის. მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ისგუშინ მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს ომბუდსმენს ებრაელი ინვესტორების საკითხის შესწავლა დაავალა.
ნიკო ნერგაძემ გააგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, უფრო ვრცლად ახალ ამბებს მოისმენთ 9 საათზე. ახლა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ლარის კურსის ვარდნის ფონზე კახეთში ტექნიკის მაღაზიები გაკოტრების საფრთხის წინაშე დადგენო გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. მაღაზიებს ახლა იქ ტექნიკის მაღაზიებს მხოლოდ დამთვალიერებლების სტუმრობენ ფასდაკლებების აქციების მიუხედავად იკლო ნივთების განმადებით ყიდვის სურვილთა რაოდენობამაც. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ კახეთიდან.
კახეთში ბოლო პერიოდში ტექნიკის მაღაზიების უმეტესობა ცარიელია. ცარიელია ხალხისგან და არა ტექნიკისგან. მაღაზიებში ამბობენ, რომ შესაძლებელია რამდენიმე დღე ისე გავიდეს, რომ ტექნიკა საერთოდ ვერ გაყიდონ. დღის განმავლობაში მათ 10-მდე დამთვალიერებელი და ხშირ შემთხვევაში არც ერთი მყიდველი არ ყავთ. რეალიზატორები ამბობენ, რომ ამის მიზეზი ლარის კურსის ვარდნაა. ისინი ტექნიკას ვეღარც განვადებით ვერ ყიდიან.
ამ ბოლო დროს შემცირდა ვაჭრობა, ასევე როგორც განვადებები ისე ნახტ პულზე გაყიდვით. იკლო ძალიან, ანუ და რაც დოლარმა აიწია, რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება მაგანაც გამოიწვიეს ცვლილებები. და იმედი გვაქვს, რომ ამ ზაფხულიდან, გაზაფხულიდან უფრო დაიწყება ვაჭრობა და ამუშავდები უფრო მეტად.
მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკის მაღაზიების უმეტესობაში ფასდაკლებების აქცია მოქმედებს და მყიდველს გაყიდულ ნივთზე საჩუქარსაც თავაზობენ, მაღაზია ბეკოში კლიენტი მაინც არ ყავთ. თუ ადრე დღეში 15-მდე ნივთს ყიდიდნენ, ახლა ეს რაოდენობა 5-მდე შემცირდა. ელიტ ელექტრონიკშიც მყიდველის ნაკლებობას დოლარის კურსის ცვლილებას უკავშირებენ. მაღაზიის მენეჯერის გოჩა კვეზერელის განცხადებით, ისინი მყიდველის შენარჩუნებას სხვადასხვა საშუალებით ცდილობენ, თუმცა უშედეგოდ.
შემცირდა, რა თქმა უნდა, როგორც განვადებები, ისე ქეშზე ხელზე ვაჭრობა ფული. აქედან გამომდინარე, რახან დოლარი გაძვირდა, ჩვენ არ ვაძვირებთ, თავი არ გაგვიძვირებია. აუ, ყიდით ისე ვიგივე ფასებში და უფრო მეტიც, უფრო მომხარებელს თავაზობთ აქციის სახით, აქციებს, საჩუქრებს, ფასდაკლებებს და ასე შემდეგ.
გამოკითხული რესპონდენტების ინფორმაციით ბანკში პროცენტი გაიზარდა და სწორედ ამ მიზეზით თავს იკავებენ დამატებითი ტექნიკის შეძენისგან. ამბობენ, რომ ქამრები შემოიჭირეს.
ახლა ისეთი მდგომარეობაა უბრალოდ, რომ არ შეიძლება, რომ დოლარის კურსზე რაიმე გამოიტანო ადამიანმა და შესაბამისად თავს ვიკავებ, რომ რამის განვადება გავაკეთო.
ჯერეთი არ მინდა და მე ვეცეთი რა თქმა უნდა კურსეც არის დამოკიდებული ძვირია და ვერ შეძლებდა
განოდებას აღარ ვიფიქრებ იმიტომ რომ რაც დოლარ მაიწია თითქმის 40 ლარამდე გაიზარდა რა
ჩემზე არ მოქმედებს იმიტომ რომ მეუღლე მყავს საფარგარეთ და იქიდან ზოგადად საერთოდ მართლა ცუდი არის იმიტომ რომ ძალიან მაღალია კურსი და ახალისაც ძალიან დიდი ტრანსფერი არ გატანია მაგათვის არის ცუდი
განოდებით წაღება კარგია მაგრამ მაგის პროცენტია ბევრი და ძალიან ბევრი უჯდება კაცმა განმადება უნდა იყოს დაახლოებით 1% ან 2% და გამოდის 7-8% განმადება ძალიან ბევრია
მოსახლეობის ინფორმაციით ჯერჯერობით კვლავ ძველი ტექნიკით ისარგებლებენ და ახლის შეძენის უფლებას თავს მხოლოდ ლარის გამყარების შემდეგ მისცემენ ტექნიკის მაღაზიებიც ამ დროს ელოდებიან გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G
რვა საათი და 50 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობული პროგრამას დღეს დილით რომელსაც ახლა განვაგრძობ ყოველკვირეული რუბრიკით წითელი ზონა გიორგი გვახარია საავტორო რუბრიკა გახლავთ ეს სატელევიზიო პროექტი რომლის რადიო ვერსიასაც გთავაზობთ ახლა მოკლე ვერსიას და აი რაზე 1992 წლის 6 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ და მისი მთავრობის წევრებმა ალყა შემორტყმული პარლამენტის შენობიდან გააღწიეს და აზერბაიჯანში გაიქცნენ. თუმცა იქ მათ თავშესაფარი არ მიცეს. გამსახურდიამ მცირე ხნით მიიღო სომხეთმა და უარი განაცხადა მის ექსტრადიციაზე საქართველოში. მოგვიანებით საქართველოსთან ურთიერთობის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად სომხეთის მთავრობამ გამსახურდიას საშუალება მიცა რუსეთის სეპარატისტულ რეგიონში ჩეჩნეთში გაქცეულიყო, სადაც მას ჯოხარ დუდაევი თავშესაფარი შეთავაზა. ჩვენი უახლესი ისტორიის ამ ტრაგიკულ ფაქტებზე გიორგი გვახარია საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი ცოტნე გამსახურდია. ესაუბრება მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
მე ამჯერა შეთქმულების თეორიების. აი ცოტა გადავუხვევ თემას, აი მაგალითად ეს ვიკილიქსის ეპოპეა. სულ ბოლოს ეხლა სიხო ჩვენს მეხსიერებაში მეტყველებს სწორედ იმაზე, რაოდენ არეულია საერთაშორისო უცხოეთოები და საერთაშორისო პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი გავლენის ჯგუფები, ინდა ლოჟები და არ ქვია მას ინდა დირექტორატები და
ვინ არ წარმოადგენს ისეთ ქვეყანას, რომ თელმა მსოფლიო მასზე იფიქროს.
არა, სა რა თქმა უნდა, ჩვენი ილუზია. ну дохо моде я сам вкват карпеული მნიშვნელობის მქონე წერტილი დიახას არის პლანეტის ზედაპირზე მაგრამ მე სხვა რაღაცას გეუბნები აი ვიკილიქსმა დაადასტურა თქო ის რომ რამდენად სპონტანურად შენი კითხვის პასუხად ვიზახი ხდება ხშირად ეს ყველა რაღაცეები ჩვენთვის უკვე შემდგომ гранდიოზული მოვლენები რამდენად უბრალოდ იწყება ძალიან ხშირად ასე რომ მე ვერ ვიტყვი რომ ხო წინასწარ დაგეგმილად და გათვლილად იყო ყველაფერი უბრალოდ ერთი რამის თქმა შეიძლება რომ რუსეთმა მოიყვანა მაშინ ხელისუფლების სათავეში ადამიანი რომელიც უსიტყვოდ შეასრულა და მიზნებას მან იქამდე სანამ გამოუჩნდებოდა დაუშვათ იქამდე სანამ მის ინტერესებშიც იქნებოდა ეს ყველაფერი ედვარდ შევარდნაძეზე ვამბობ და მათ შორის ახლა აფხაზეთში გახსოვს ალბათ შევარდნაძის გამოსვლა ელცინმა მითხრა გუდაუთაში ჯარი არ შეიყვანო გამოდის რა რომ ორივე მხარის მთავარსარდალი აფხაზეთის ომში ელცინია და რუსებმა მითხრეს და რუსებმა დამავალეს და თუ გახსოვს აი მაგალითად ჩამოგდებული სულ 27 ოჩამჩირეში ჩამოაგდეს თუ რომელაიმში ახლა ზუსტად ვერ ვიხსენებ და შევარდნაძე რომ მივიდა დიდი სამძიმრით ამ პილოტის ტრაგედიის ადგილას იქ მისი გაბოსვლა და ასეთი მომენტები მრავლად იყო აფხაზეთის ომში. ყოველ შემთხვევაში მაშინ რუსები დაწყვნებულები იყვნენ იმაში რომ შევარდნაძე გააკეთებდა იმას, რასაც ისინი ეტყოდნენ. და უშუალოდ იგივე გახსოვება ალბათ სოხუმის დაცემის ისტორია, როდესაც ქალაქი ფაქტურად შეუიარაღებელი დატოვეს, რა ვიცი მე ახლა ვერ ვიტყვი რომ ვერ ვიტყვი არა ვერ დავიჯერებ რომ დიდ პოლიტიკოს ჭალებში ეს შეიძლება და არ სწორდება. ამას ახლა მე და შენ არ ვჭამდი.
ამ ადამიანებს რომ ხოცავდნენ თბილისის ქუჩებში გამსახურდიას მომხრეებს, ზიადისტებს. ამას უყურებდით იქ? გახსოვს შენ ეს თავისუფლება?
იმას უსო საშინელი თავისუფლება იყო. ნუ ახლა ჩემი პირად თავისუფლებაზე რომ არ ვილაპარაკო თუ შენს გაინტერესებს მაინც და მაინც მამაჩემის დაბეძლება საშინელი იყო ამაზე, რა ვიცი, რაღაც გამოუვალობის ტრაგედიის, ნუ ფაქტიურად ცხოვრებამდე იყო მისი
მაგრამ იმედია ჰქონდა
იყო მისი
სამეგრელოში შევიდა ჩავიდა ესე ჰქონდა
საერთოდ ის ძალიან როგორ გითხრათ მისი მსოფლმხედველობა ასე ვთქვათ არისო ჩვენი დღევანდელი გაგებით, ასე ვთქვათ, აი დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ასე კაცრად რაციონალური რომ ვთქვათ, ისევე როგორც ნებისმიერ ცხოვრების უთქო სიტუაციაში მოხვედრილ ადამიანს ვერ მოთხოვ რომ იგი ასე ვთქვათ ახალს კალკულატორივით აბსოლუტურად 2-2-400 პრინციპით მიუძგეს მოვლენებს და ხო რაღაც მოვალეობის შეგზნება, ფატალიზმის შეგზნება, ალბათ რაღაც რა ვიცი რელიგიური შეფერილობას, რელიგიური თუ რა ვიცი ეროვნულ რელიგიური უფრო სწორად სიტყვა იქნება რომ ვეხმარო, რაღაც აი მენტალიტეტის რაც მას ჰქონდა, ეს შეფერილობას ჰქონდა მის შეხედულებებს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ის რომ მე ხო გითხარი რომ მაინც მგონია რომ მან კარგად იცოდა რა ზე მიდიოდა და 90%-ით რომ ეს დამთავრდებოდა სწორედ ისე როგორც
საიტკერაც მიდიოდა.
როგორც დამთავრდა, დიახ. უბრალოდ ხო გეუბნები ახლა ეს რაციონალისტური ხედვა ამ მომენტში ყველა ადამიანი რომ ერთ თარგზე მოჭრას არ ხდებოდა ეს არ იქნება სწორი.
თუმცა ეს ირაციონალიზმი ძალიან ხშირად პრობლემებს უქმნიდა ქვეყანას საქართველოში.
ხო,
ეს არ ეხება მარტო გამსახურდიას.
კი, მე იმ მომენტში ვიზახი, ამ შემთხვევაში იმ მომენტში ახლა ცოტა პერსპექტივაში რომ შევხედოთ და რა არის იცი, მე მაშინ მაგის პასუხად სხვა რამეს გეტყვი. რაციონალურად რომ მიუდგეთ. აბსოლუტურად რაციონალურად და ეს დასაც ახლა მე სცენასაც მე შემოგთავაზებ, ესაც აბსოლუტურად რაციონალური სცენარია, რომ ჩვენ ვართ რაღაც ჭიაყელა ცივილიზაციის პერიფერიაზე, რომელსაც არავითარი პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეს, რომელსაც არ გააჩნია დღეს, დღევანდელი დღის მდგომარეობით. გარკვეული იდეალიზმი თუ არ ახლავს პოლიტიკოსის ხედვას, ხომ? მსგავსი სცენარით კაცობრიობა დღესაც გამოქვაბულში იქნებოდა, ხო ასე? ჩვენ ვართ არავინ აბსოლუტურად, აი ჩანგალი არ არსებობს დღეს ქართული წარმოების.
მაგრამ პრეტენზია რო ბედიდია?
ოხ, ბოდიში ჩვენ. ბოდიში თქვენთან. ესმის და მაშინ ჩვენ დე-ფაქტო ამ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ სრულიად რაციონალურად, მაშინ რა ვიცი.
მაგრამ შენ თარგმნე საქართველოს სულიერი მისია.
მე არ ნაწილი მხოლოდ.
ხო. ამ ტექსტში საქართველოს ცოტა სხვანაირად არის წარმოდგენილი.
მე შეიძლება ეს ნაწილი ვთარგმნე, მაგრამ მე ახლა ადრეს ბევრჯერ მითქავს, მე ყველაფერში სულაცარ ვეთანხმები და სულაცარ არ ვალდებული ვინმეს დავეთანხმო მოჩვენის მომენტში. რა თქმა უნდა, ვეთანხმო.
ცოტნე, როდესაც ჩამოასვენეს ჩეჩნეთში გროზნოში შენი ხავი, არსებობს შემზარავი კადრები, დინახავს ალბათ, შეიძლება ასე თქოს, დატირების ზუიად გამსახურდეს. არ გინახავს?
ნუ ჩამოასვენეს მაშინ.
ხო. ხო, ძალიან ძიმე საყურებელი არის. შენ იყავი გროზნოში?
მე ვიყავი გროზნოში ვიყავი მაშინ.
აა 20 ხო, როდესაც შენ ჩამოასვენეს უკვე.
20 წლის წინ ამდა ვიყავს
იმერები. კი, სამეგრელოდან
თქო. კი, ვიცი, უბრალოდ მე უბრალოდ უცებს ფილმში მეგონ. კი, ვიცი, მინახავს როგორ არა.
და შენ უფრო ეს ფატალიზმის ელემენტი შემოიტანე, ანუ თქვი რომ პრინციპში თვითონ გრძნობდა რომ ესე დასრულებოდა, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით შენ უკვე რამდენი წლის იქნებოდი მაშინ 18-ის მზად იყავი ამისთვის?
მე ვიტყვი რომ მე ვიყავი მზად, მე შემდგომ მივხვდი ეს პოსტფაქტუმ, აიე, აი რაღაც რაღაცები გავაანალიზე მაგალითად, აი დაიკარგა მაგალითად დედამისის სურათი, დედამისის სურათი ოწაღებული რაღაც შემდგომ აი ჩვენი საუბრები რო აღვადგინე მასთან, ასე შემდეგ რაღაც ასე ვთქვათ. მეორე ხარისხოვანი დეტალებიც კიდევ შეიძლება ითქვას, მივხვდი რომ მან ნუ ხო გეუბნები და ახლა 95% თუ მეტი არა იმზათ იყო იმისთვისაც მოხდა.
ცოტნე გამსახურდია საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი, გახლავთ სტუმარი გიორგი კვახარიას ყოველკვირეული რუბრიკისა წითელი ზონა, რომლის რადიო ვერსია, მოკლე ვერსია მოისმინეთ ახლა, სატელევიზიო ვერსიას კვირის ბოლოს იხილავთ საზოგადოებრივმა უწყებლის ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding room is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be.
For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.